დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში დასაწყისში მოდით ვილაპარაკოთ წუხანდელ ამბებზე, იმ გადაწყვეტილებაზე, რაც გუშინ საღამოთი იყო მიღებული. გულისხმობ გარკვეული ტიპის შეთანხმებას სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის საადგომო დღესასწაულის ჩატარების ფორმებზე და შედეგი კი ამ შეთანხმების არის ის, რომ საქართველოს ფაქტი არის ის, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის თანაბრად არ მოქმედებს ის შეზღუდვა, ასე გადაწყვიტა სახელმწიფომ და მთავრობამ. გადაწყდა ის, რომ ჩატარდება საღდგომო წირვალოცვა, რა თქმა უნდა, ამაზე არც იყო ლაპარაკი, თუმცა როგორც შევიტყეთ, ჩატარდება მრევლის მონაწილეობით და გუშინ ირაკლი ჩიქოვანმა, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა, საზოგადოებას ამცნო ამის შესახებ განცხადებით. დიდი ზომის ეკლესიაში დაცული უნდა იყოს მინიმუმ 2 მეტრიანი სოციალური დისტანციაო, ხოლო მცირე ზომის ეკლესიაში იქნებიან მხოლოდ სასულიერო პირები და ეკლესიის მსახურები. ამასთან ყველა ეკლესიასთან მობილიზებული იქნება პოლიციის ეკიპაჟები, რომლებიც ადგილზე უზრუნველყოფენ კომენდანტის საათით გათვალისწინებული ნორმების და სოციალური დისტანციის განუხრელ დაცვას. დაბეჯითებით მოუწოდებთ მოქალაქეებს, გაითვალისწინონ, რომ ქვეყანაში მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომლის ფარგლებში დაწესებული ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დრო საღამოს 9-დან დილის 6 საათამდე იზღუდება ყოველგვარი გადაადგილება. ამ ნორმის დარღვევა კი ფიზიკური პირისთვის ითვალისწინებს 3000 ლარის ოდენობით ჯარიმას, განმეორების შემთხვევაში კი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას. მოქალაქეებმა განუხრელად უნდა დაიცვან კანონის ძალით დადგენილი შეზღუდვები და საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე შეზღუდონ ყოველგვარი გადაადგილება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიღებული იქნება კანონით გათვალისწინებული ზომები. მოგვიანებით მალევე ამ განცხადებიდან ირაკლი ჩიქოვანის განცხადება გააკეთა საპატრიარქოს წარმომადგენელმა და გამოაცხადა საღდგომო ლიტურგიის გამართვის ფორმები და მან ილაპარაკა ასევე იმ დიდ ტაძრებზე, სადაც 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვაზე ლაპარაკი, იგივე ასე ვთქვათ ფორმატი აღწერა. ზოგიერთ ტაძარს, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს, რომ წირვა შეასრულოს დილითაცო, განაცხადა საპატრიარქოს წარმომადგენელმა, მან უნდა შეასრულოს დილითაც მრევლს, რომელსაც გაუჭირდება ღამის საათებში ტაძარში დიდი ხნის განმავლობაში ყოფნა, მიეცემა საშუალება, რომ დილის წირვას დაესწროს, ამით გადანაწილდება მრევლი და უფრო იოლი იქნება ამ დისტანციის შენარჩუნება. მოკლედ რომ ვთქვათ, მთელი შინაარსი ჩვენ მიმართვის ამ მდგომარეობს იმაში, რომ კანონის დაცვით, კომენდანტის საათის დაცვით, იმ უსაფრთხოების წესების დაცვით, რაც დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან გვესმის, ჩვენ მოვახერხოთ მოწესრიგებულად მსახურებაზე დასწრება, ვიზა იმოთ დღესასწაული. რაც შეეხება ისევ მიუბრუნდები ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებას, სადაც ის ხაზს უსვამს, რომ საღამოს 9-დან დილის 6 საათამდე იზღუდება კომენდანტის საათის დროს გადაადგილება მოქალაქეების, ასე გვესმის მოქალაქეებს, რომ ეს გადაადგილება არ ნიშნავს იმას, რომ ეს შეიძლება სახლის გარეთ ქუჩაში ვიყო და თქვათ უცებ გავჩერდე და დავდგე ქუჩაში და ეს არ ითვლებოდეს გადაადგილებად. მოკლედ, ყველას ყველაფერი მგონი კარგად გვესმის. ერთი რამ არის, ამ ორი განცხადების შემდეგ საზოგადოებრივ მაუწყებელს მიცა ინტერვიუ პაატა იმნაძემ და ის არ ჰგავდა აქამდე ასე ვთქვათ, აქამდე გაკეთებულ განცხადებებს, რა განცხადებებიც მან გააკეთა, არც ემოციის თვალსაზრისით და არც იმ ინფორმაციის და სიტყვების, რასაც ის იყენებდა. ერთ ნაწყვეტს შემოგთავაზებთ ახლა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის განცხადებიდან, ამ ვიდეოს შემოგთავაზებთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ჩვენ ვართ იმის საშიშროების წინაშე, რომ ჩვენთან გამეორდება იტალია. დღეს მე უყურებდი ბანკანებით, როგორ გადიოდა ქალაქიდან. თუ ჩვენ ახლა ოჯახებში შევიკრიბებით, ოჯახებში მოვაწყობთ, მე მესმის, რომ ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული, მაგრამ აი სუფრის მოწყობა 5-6 კაცი რო იქნება, შეიძლება 5-6-ვე ჩატვეს. გამიგეთ ეს, სწორედ გამიგეთ. მოერიდეთ ამას ყველაფერს. კი, მე მესმის რომ ეს ჩვენი ტრადიციაა, მაგრამ დღეს თქვათ ერთხელ უარი იმისათვის რომ ჩვენი ერი გადარჩეს. ჩვენი ერი გადარჩეს. აი ეს გავიგოთ უყველად. იგივე ეკლესია გადარჩეს. ამისკენ მოგიწოდებ. ნუ წახვალთ ეკლესიაში, გადავარჩინოთ ჩვენი ეკლესია.
მა ამას აცხადებს პროფესიონალი. საქმე ის არის, რომ ბევრი ხალხის შეკრება ერთ სივრცეში 2-2 მეტრის დაცვითაც რომ იდგნენ, სულ რომ არ გაინძრნენ, რაც აბსოლუტურად წარმოუდგენელი სცენაა. და გასაგებია რომ იქნება მოძრაობა ამ ადამიანების შეუძლებელია უბრალოდ იმდენ საათზე ელაპარაკი ეკლესიის შენობაში თუ ეზოებში დგომის ქმნის და ზრდის ეს მნიშვნელოვან წილად საფრთხეს და ეს კარგად იციან პროფესიონალებმა და ყველამ კარგად იცის. მოკლედ იყო მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მიღებული. ბევრი რამ ჩვენ სულ ამ ეთერებშიც და ჩვენ სტუმრებთან უკაცრავად ერთად ლაპარაკობთ ნიშნულობაზე ამ დისტანცირების. გუშინდელ ინტერვიუში პატა იმნაძემ იმაზეც ილაპარაკა, რომ ეს დისტანცირება ნიშნავს დისტანცირებას ოჯახის წევრებს შორისაც კი, რამდენადაც ეს შესაძლებელია და განსაკუთრებით იმ ოჯახის წევრის დისტანცირებას სხვებისგან, დანარჩენებისგან, რომელიც ვიღაც ხომ გადის სახლიდან და მოაქვს პროდუქტი და რაღაც თქვათ ფუნქციას ასრულებს, ამ წევრთანაც უნდა იყოს ძალიან გაკონტროლებული ურთიერთობა, ფიზიკური ურთიერთობა და ძალიან ზედმიწევნით უნდა იყოს დაცული ჰიგიენის ნორმები. მე კიდევ ერთ ინფორმაციას გაგაცნობთ. გუშინ ინტერვიუ მიცა პალიტრანიუს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა, რომელმაც განაცხადა. საშუალო სიმძიმის შემთხვევაში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 9 მაისისთვის იქნება დაახლოებით 2000 ინფიცირებული პაციენტი, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის სასურველი რომ იყოს. ცუდი გამოსავლის შემთხვევაში ჩვენ გვეყოლება 4000-ზე მეტი დადასტურებული COVID პაციენტი. რაც რა თქმა უნდა უფრო დრამატული სურათია. ეს არის ერთკომპონენტიანი გათვლა, რომელიც დინამიკაში გაცილებით უფრო მძიმედ გამოიყურება. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ შემდეგ ორ კვირაში უკვე გვაქვს ის კრიტიკული ზღვარი, თუნდაც 2000 დადასტურებული COVID ინფექცია, ჩვენ უკვე აუცილებლად იზოლებულები ვიქნებით, გამოვაცხადოთ საყოველთაო კარანტინი და შესაბამისად ვმართოთ ყოველივე ეს უმკაცრესი ხელით. განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა წუხანდელ ინტერვიუში. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნის და რეაგირების სამართველოს უფროს ანა კასრაძის ფეისბუქის პოსტს მოუკარი ასევე წუხელთვალი და არ ჩავთვალე საჭირო და ასევე გამეზიარებინა. ისიც წერს: მომავალ ორ კვირაში გამოჩნდება სამი თვის დაღლას, უძილობას, სამსახურში ცხოვრებას და ასე შემდეგ ჩაგვეყრის თუ არა ხალხი წყალში. აბა თქვენ ისიც შეიკრიბეთ ერთმანეთთან ჩაკაფულზე, შეიკრიბეთ ბირჟებზე, აგარაკებზე, ეზოებში, არსად არ გავდივარ და საიდან გვექნება კორონა ფიქრებით. საავადმყოფოები რომ გადაივსება, დაგვაბრალეთ, რომ თავის დროზე არ ვიზრუნეთ და არ ვიფიქრეთ ამაზე. სხვათა შორის ჩემი საყვარელი დღესასწაულია აღდგომა, მაგრამ დიდი ალბათობით გავატარებ სამსახურში და იმაზე ვიფიქრებთ, როგორ გამოვძვრეთ ამ ეპიდემიისგან მინიმალური დანაკარგით. ჩვენს გვენატრება მეგობრები, ნათესავები, ახლობლები, სეირნობები. თქვენ ახალგაზრდები მაღალი ალბათობით მსუბუქად გადაიტანთ ინფექციას, მაგრამ თქვენი ბებიები, ბაბუები და ხანდაზმული მშობლები უდიდესი რისკის ქვეშ აღმოჩნდებიან, მათზე მაინც იფიქრეთ. წერს თავის ფეისბუქის გვერდზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ანა კასრაძე, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეალური გამოწვევა არის სახეზე, რეალური სურათიც გვაქვს საქართველოში. COVID ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევა არის 306 ამ დროისთვის და გამოჯანმრთელების სტატისტიკა არის 71. ამ თქვათ კითხვაში ამ ამბების და ციტატების არაერთხელ იყო ნახსენები ის, რომ აღდგომის დღესასწაული ბევრი ადამიანისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საყვარელი დღესასწაული და მნიშვნელოვანია მისი აღნიშვნა. ბუნებრივია, მესმის ბევრი ადამიანი ემზადება ამისთვის, მაგრამ ლაპარაკია ძალიან რეალურ საფრთხებზე და ეს დღესასწაული ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქრისტიანების იმ ნაწილისთვის, რომელმაც უკვე აღნიშნა იგი, კათოლიკეებისთვის. ჩვენ ახლა ბელგიიდან ჩაგორთვება რესპონდენტი, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ეკატერინე ლოლაძე. ბელგიის ქალაქ ოსტენდის მრავალპროფილიანი კლინიკის შემზარეული გახლავთ ის. კლინიკის სახელწოდება გახლავთ ადამიანი. ძალიან ესეთი ძლიერი კლინიკა ერთ-ერთი და ბელგიას არც შევადარებამ წუთას და არც არის ახლა ჩვენი ამოცანა ჯანდაცვის სისტემების შედარება. უბრალოდ გეტყვით, რომ ბელგიის მოსახლეობა საქართველოს მოსახლეობას დაახლოებით სამჯერ აჭარბებს. ბელგიაში არის ერთ-ერთი მაღალი გავრცელება და ეს ქვეყანა არის თუ არ მეშლება მე-11 კვირაში COVID ინფექციის გავრცელების და ითვლება, რომ ბელგიაში მიუხედავად იმისა, რომ გავრცელებით არ არის ლიდერ, გავრცელებით არ არის თქვა პირველ სამეულში ან ხუთეულში, პროცენტულად სიკვდილის შემთხვევები არის ძალიან მაღალი ამ ქვეყანაში კორონავირუსით გარდაცვალების. ასევე ინფორმაციისთვის გეტყვით, რომ ბელგიის უბრალოდ ეკონომიკებიც რომ შევადაროთ, ნათელი რომ იყოს სურათი და ის გამოწვევა, რის წინაშეც საქართველო დგას და რაც მოელის გარდაუვლად არადაშინებისთვის ომობა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის თუ რა მასშტაბით განვითარდება ეს პრობლემა და გამწვავდება და ეს არის სწორედ დამოკიდებული ჩვენზე, თითოეულ ჩვენგანზე. ბელგიის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე თითქმის 10ჯერ მეტია, 9.7-ჯერ მეტია საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტზე ერთ სულ მოსახლეზე, ეს უბრალოდ ეკონომიკების შედარებისთვის გეუბნებით. მე მივესალმები ახლა ეკატერინე ლოლაძეს, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ყველაფერი შესავალში არ ვთქვით, თქვენზე ბუნებრივია. ვიცი რომ ძალიან ბევრ სასარგებლო გამოცდილებას გაგვიზიარებთ. ერთს კითხავთ, როგორ აღინიშნა ბელგიაში კათოლიკეების მიერ აღდგომის დღესასწაული? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღესასწაული მაცხოვრები კათოლიკეებისთვის და რა სურათი იყო? თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ.
კი, გამარჯობა. მოკლედ, მე ცხოვრობ ეს ქალაქში, რომელსაც ქვია მიზელკერკე. ჩემთან 200 მეტრის დაშორებით არის ეკლესია, სადაც ყოველ შაბათკვირას საკმაოდ დიდი მრევლი ყავს ამ ეკლესიას და საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა სულაც არის მითი, რომ დაუშვათ არ არიან ესენი ისეთი მოწმეები, ეს მითი აბსოლუტურად. აღდგომის დღესასწაულსაც ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა და ყოველ შაბათკვირას მე ვუყურებ მრევლს, საკმაოდ ბევრს, ჯვრის წერასაც და ისე ზუსტად იგივე ხდება რაც ჩვენთან. აღდგომის დღესასწაული აღინიშნა ძალიან შვიდად მამაულებმა, ასე ვთქვათ,
სასულიერო პირებმა, ხო, ჩაატარეს წირვა, ხო?
ჩაატარეს წირვა ჩვეულებრივად. ყოველივე ბრევლის გარეშე, იმიტომ რომ სახელმწიფომ თქვა: დარჩით სახლში და ჩვენ დავჭით სახლში.
ცოტათი იცი ახლა რა გამახსენდა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, ქალბატონო ეკა, მე გამიზიარა ისრაელიდან, გვაქვს ესე ვთქვათ კომუნიკაცია გარდა ეთერს მიღმაც, ინფორმაცია მაინტერესებს ხოლმე. მაგალითად იერუსალიმში, სადაც ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ადგილია და ახლა მით უმეტეს ამ დღეებში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იერუსალიმში ამ წესრიგს ამყარებენ იმითაც, რომ მაგალითად ყველა ესეთი მნიშვნელოვანი ადგილის მისასვლელ გამოსასვლელებთან დგანან სამხედროები და ფიზიკურად არაძლევენ საშუალებას ადამიანებს, ვინმეს რომ მოუვიდეს თავში აზრად დათვალიერება თუ უბრალოდ ვთქვათ მისვლა ან მოწმუნეა და საჭირო თulis იქ შესვლას, ამის საშუალება ფიზიკურად არაძლევა. რა სურათია ბელგიაში? არიან ქუჩაში მაგალითად ჭარბად სამართალდამცავები, სამხედროები?
სამხედროები არ არიან, ეს ბელგიელებს არ ჭირდებათ, საკმაოდ კანონმოჩილი ხალხია და ძალიან კარგად ემორჩილებიან იმ განცხადებებს, რასაც გამოდის და აკეთებს მთავრობა და ცერცხლს არ არის ეს პრობლემა. კომედაკი საათი, რა თქმა უნდა, არ შემოუვიათ აქ, იმიტომ რომ ესიც არ გახდა საჭირო. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, არის პოლიციის პატრული, დადის ქუჩაში, მანქანებით მოძრაობენ. მეტი არაფერი, ისეთი უბრალოდ კონტროლდება ის ქალაქებს შორის გადაადგილება თუ ხდება. ქალაქები ჩაკეტილია, დიდი ქალაქები ჩაკეტილია. უბრალოდ მე მაქვს იმ საშუალება გადავადგილდე, იმდენს ამდენს პერსონალი ვარ და
ჩვენ გვაქვს სპეციალური წარშები, რომლებიც მიდევს მანქანაზე და ამის მიხედვით თორე. ისე საერთოდ არ, მაგრამ როგორცაც ის სამხედროები არ არჩანან არსად და არც კი მოსვლია თავში აზრა არც ერთ ადამიანს, რომ ის ანუ თხობნა არც ის წესი დაერღვია, რაც კი გააჟღერა მთავრობამ. ესეთი რამე ახახდება.
და მაინც ახლა შეიძლება ვიღაცისთვის ეს როგორ თქვა, ცუდი და არასწორი გადაწყვეტილებისთვის არგუმენტი იყოს, მაგრამ მოდით ვიყოთ ესე ვთქვათ გონიერი ადამიანები და უბრალოდ ვიმსჯელოთ პროცესზე. ცნობილია, რომ ბელგიაში ვიცით არის მაღალი გავრცელება და უკვე არის ის ვითარება და სურათი, რაც არაერთ განვითარებულ ქვეყანაში, მათ შორის გულაპარაკია სხვადასხვა ქვეყნის მდგომარეობაზე შეერთებული შტატები იქნება ეს ისრაელი თუ ასე შემდეგ ამ გადაცემებში. არის გავრცელების, უბრალოდ ისრაელში ჯერ არ დამდგარა ეგ მომენტი, რომ თქვა ჯანდაცვის სისტემა ვეღარ ზიდავდეს ინფიცირებულების მართვას. რა სურათია ბელგიაში? თქვენი ქვეყანა არის COVID-19-ის გავრცელების ჩემი დათვლით მე-11 კვირაში და ცოტათი, ანუ რამდენიმე კვირით, სულ 3 კვირით უსწრებს საქართველოს დროში ვიძახი. სცენარები სხვადასხვაგვარად ვითარდება, ეს კი არის. რა ეტაპზე დაიწყო, თუ გახსოვთ და თუ დააფიქსირეთ ეს მომენტი, დაიწყო შედარებით განგაში ბელგიაში, შეიძლება კვირი რომელი კვირა იყო ასე არ გახსოვდეთ, მაგრამ აი რა სურათი იყო, როცა ბელგიაში დაიწყო საგრძნობი შეზღუდვები მოქალაქეების?
მოკლედ ეს მოხდა. არის ესეთი არდადეგების პერიოდი იყო, კროკუს არდადე, კროკუსი არის ყვავილის სახელი, და აქედან იტალიიდან შემოვიდა აქაც, მინდა გითხრათ, ეს იყო სადღაც მარტის დასაწყისი, თუ არ ვცდები, აი ეს ზუსტად არ მახსოვს. და
არდადეგები რატომ ახსენეთ? ანუ არდადეგები იყო და იტალიაში ვთქვათ მისვლა მოსვლა უფრო აქტიურ.
ხო. კი, ხალხი, ანუ მინდათ რამდენადაც ევროპა გახსნილი სივრცეა. ხო. და რა თქმა უნდა, მიმოსვლა ძალიან ხშირია ყველა სფეროში, რა თქმა უნდა, ეს არის ბიზნეს სფერო, ეს არის ტურიზმი, არის აქ მთელი წლის მანძილზე და არა ისე რომ რაღაცა სეზონური. აქედან გამომდინარე იყვნენ წასულები, რომ ძალიან უყვართ ბელგიელებს ესპანეთი და იტალია, თბილი ქვეყნები, რა თქმა უნდა, და ყოველ არდადეგებზე ესე მიდიან. აქედან გამომდინარე, ნუ შემოვიდა იტალიიდან. ესე იგი, მე მინდა ერთი რამ აღნიშნო, რომ სკოლები დაკეტილი არ იყო. როდესაც უკვე და რამოდენიმე, ანუ იყო გაჟღერებული, რომ შემოვიდა დაინფიცირებულთა ჯგუფი და იყო უკვე ეს, მაგრამ როგორ აღიხსნათ, ეტყობა იქ შეგვეშალა, ასე ვთქვა, შეეშალა ბელგიასაც, რომ ვერ წარმოიდგინა თუ შეიძლებოდა ელემენტარული ვირუსი 21 საუკუნეში და ასეთი მაღალი დონის ქვეყანას ვერ გაეკონტროლებინა. მე ვფიქრობ, რომ დაგვიანებული იყო სკოლების დაკეტვა. იმდენად რამდენადაც ბრიუგე ძალიან ტურისტული ქალაქია, ძალიან ისეთი აქტიური. 7 დაინფიცირებული პაციენტი იყო უკვე ბრიუგეს სანტიანის კლინიკაში და ჯერ კიდევ სკოლები დაკეტილი არ იყო. ჩემი ქალიშვილი სწავლობს ბრიუგეში კოლეჯში და სადღაც ალბათ 10 დღე იყვნენ ბავშვები კიდევ რისკის ზონაში, რომ მიდიოდნენ და მოდიოდნენ სხვა ქალაქებიდან ბრიუგეზე, თვითონ აღარ მაქვს ლაბარატორია. მერე დაიწყო უკვე განგაში, ანუ სკოლები რო დაიკეტა, რომ მოემატა, უცებ დაიწყო ზრდა. ანუ სადღაც 10-დან უცებ დაიწყო ზრდა 200-ით. და აი უცებ ეს სასტრა, ნუ არ ვიცი, ორ დღეში რაღაც მოულოდნელი იყო მართლა.
მესმის
ხელა სხვაობა იყო, რომ უცებ გახდა საჭირო ყველანაირი რეაგირება მთავრობისადმი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დაიკეტა, დაიკეტა საზღვრები ჰოლანდიასთან სასწრაფოდ, იმიტომ რომ ჰოლანდია ჩვენი პერიოდში ნიდერლანდები მისწრებდა.
აჰა.
მაგრამ იმდენად რამდენადაც ეს ქვეყნები კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ მიბმულია ერთმანეთზე და გადასვლა გადმოსვლა ისე მარტივად ხდება რომ არ არის ხო მე ამ ხალხმა ვერ გაათვისნობიერა ის რომ თუნდაც აი ჰოლანდიაში იყო დაუშვათ 6000 ჩვენთან იყო 2000 უჩებ ჩაიკეტა საზღვრები და გადავიდა ჰოლანდიაში იყიდეს საპროდუქტები აი ვერ მოვიდნენ ასე თუ შეიძლებოდა ეს ამხელა რაღაცა დიდი რისკების ქვეშ ყოფილიყო ანუ რისკის ფაქტორი ყოფილიყო ამხელა აი ამის გამო მოხდა ესეთი ზრდა უცებ და დღემდე ესეთი დღემდე დღეს უკვე ნუ არ ვიცი დღეს სასწაული ხდება
33573 დადასტურებული შემთხვევაა ბელგიაში მსმენელს ვეტყვი ჩვენს აუდიტორიას ანუ თქვენ არ გეუბნებით რა თქმა უნდა 33573 შემთხვევა და გარდაცვალება არის 4440 და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ მსმენელი გველოდება ქალბატონო ეკა ასევე შემოვიყვანა ხლავე ეთერში კიდევ ერთხელ ვიტყვი ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებას რომ საქართველოსში მყოფებმა კარგად გავიაზროთ საფრთხეები კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ჩვენს სტუმარს კარგად მოეხსენება როგორი არის ბელგიის სამედიცინო სისტემა და რამდენად განსხვავდება ის თავისი ორგანიზებულობით რესურსით და ასე შემდეგ მოდით მოусმინოთ ახლა ჩვენს მსმენელს დილამ შვიდობის გისმენთ
გამარჯობა კალბატონი
გამარჯობა გისმენთ
მიესალმებით ჩვენს სტუმარს კალბატონი და ბელგიაში და უსულებულთვი კარგს და დინასტარ როს და ფინალი ახტომას და ესეც შეკითხვა მაქვს მე ქალბატონო ეკა ჩვენთან პატა იმედის გაკეთების განცხადების შემდეგ რა გარკვეული დროიდან გამომდინარე გაკეთა ოფიციალური განცხადება ყველა საქართველოს მოქალაქიდან ევროპიდან ამერიკიდან და ასევე აქაც რომ კორონა ვირუსი არის ჩვენი მკვიდრი მაცხოვრებელი, რომელთან ერთად უნდა მივიწიოთ ჩვენ ცხოვრებას. მას ვერავინ ვერ გავეცხებით, სანამ არ იქნება ანტივირუსი. ესე იგი, ყოველგვარი რაღაც ექსტრემალური რაღაც კატეგორიული აქცევები გამოდის, რომ კარგავს ამ იმიტომ, ლისტში ნიუ-იორკიდან დაავადდა ძალიან დიდი მოსახლეობის ნაწილი. აი დახურული სივრცეები შეიძლება მეოცე სართულიდან ჩამოვიდეს ეს ვირუსი ქვემოთ პირველ სართულში და ასე შემდეგ და მაინტერესებს, როცა ეკლესიაში მანამდე ჩვენ ვიცით, რომ წირვებზე დადიოდეს ახლობლად უფრო მოყვარულები და დროს მატარებელები და ხელისუფლება თავი ანთი მრავალ რიცხოვანი დაცვით და სელფის გადამღებები და დღეს ისინი აღაჩანან საერთოდ და მოგვესალმებს იმის საშუალებით დისტანციიდან გამოდინარე გარეთაც მოუსმინოთ შიგნითაც. აი ეს პანიკის ატეხვის მიზეზი. ჩვენ
პანიკაში
ეკლესიის საწმუნოება, ქალბატონო ნინო,
თუ
სხვა მადლის მატარებლები ვართ, ქალბატონო ნინო,
ქრისტიანობა
მადლის განსაზღვრება სხვადასხვა ღირებულები და სხვადასხვა ყოფასთან გომია. ისაც ვაციოს მის მას უფრო მეტი მფარველობა აქვს დანიკე.
კარგი, მადლობთ.
სტანტები, რომელთაც უბრალოდ სიმბოლურადაა
ქრისტიანობა,
როგორც ათეისტებს, როგორც ფარისევლებს და ასე შემდეგ.
გასაგებია ეს. მესმის, მე დიდ ბოდიშს გიხდით. მესმის,
ქალბატონო ეკა, იმას.
დავიგეთ.
ყველა უნდა შეგეყოს.
თუ შეიძლება დავასრულოთ, უკვე იმეორებთ და დრო მინდა ძალიან დრო ძვირფასია საეთერო ჩვენთვის იმისთვის, რომ მეტი მოვასწროთ, მეტის თქმა. გასაგებია ეს პოზიცია, გასაგებია ეს მდგომარე ობა მორწმუნეების ერთი თხოვნა კი მაქვს რომ ნუ მიბაყენებს შეურაცხყოფას ნურავის და ნუ გავზომავთ ნურავის რწმენას ვინ როდის სად და რა მოტივით და რა საფუძველზე დადიოდა და დადის და მე უფრო და სხვა ნაკლებად მორწმუნე და არ გვინდა ასეთი მსჯელობა მაგრამ ახლა ამაზე არ ვმსჯელობთ დღეს ამ ეთერში ვლაპარაკობთ ჩვენ სახელმწიფოზე ვლაპარაკობთ მთავრობის პასუხისმგებლობაზე ვლაპარაკობთ თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაზე იმისთვის რომ ვირუსი დიახ სპეციალისტები ამბობენ, ქართველებიც, უცხოელებიც, ყველა ვინც ჩახედული ამ საქმეში, რომ ეს ვირუსი დიდი ალბათობით, როგორც მანამდელი ვირუსები, მათ შორის თქვათ გრიპის, შესაძლებელია და ალბათ დაემართება ყველას და მოიხდის ყველა. მაგრამ დღეს ლაპარაკია იმაზე და სწორედაც ამიტომ არის აქტუალური ჩართვა ჩვენი დღევანდელი რომ ბელგიასთან გვაქვს ახლა კომუნიკაცია. მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ინფიცირების ტემპი არ იყოს სწრაფი. იმაზე მეტი ვიდრე შეუძლია რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა მზიდოს. ამაზე ძალიან კონკრეტული განცხადება გააკეთა სხვათაშორის იმავე მთავრობის წარმომადგენელმა ჯანდაცვის მინისტრმა. კონკრეტული რიცხვები დაასახელა, რამდენი ინფექციონისტი ყავს საქართველოს, რამდენი რეანიმატოლოგი და ზუსტად რამდენი პაციენტის მართვა შეუძლიათ მათ. ძალიან კონკრეტული ესე ვთქვათ პოტენციალი და რესურსი აქვს და ძალიან ლიმიტირებული საქართველოს. ყველას რესურსი ლიმიტირებულია, როგორც აღმოჩნდა, ხომ? და მათ შორის იმავე ბელგიის და ქალბატონო ეკა მე გაძლევთ საშუალებას, რომ თქვენ უპასუხოთ დანარჩენი ამ სმენას. უბრალოდ მე განუმარტე, რაზე მსჯელობთ ჩვენ და ვის პასუხისმგებლობაზე. გისმენთ.
მე ძალიან ხშირად საქმის კურსში ვარ საქართველოში, მოვლენებს ვადგენთ, ასე ვთქვა, თვალს და ძალიან ხშირად გამიგია ეს მოსაზრება, რომ მაინც არისო რისკიო და რა მნიშვნელობა აქვს ალბათ.
კი, აი ეს იყო ხო ახლა მსმენელის ისიც ხო მოსაზრება.
გასაგებია მსმენელი, რასაც გულისხმობს, მაგრამ ზუსტად იმის თქვა მინდა, რაც თქვენ აღნიშნეთ. აქ არ არის ლაპარაკი დაგვემართება თუ არ დაგვემართება. მეც კლინიკის თანამშრომელი ვარ და მე აპრიორი ვიცი რომ დამემართება. ჩემი მეუღლე კორონათი წევს ზემოთ. დაგვემართა, მაგრამ მე პირასაც არა მეუღლეს. მაგრამ მე იმის თქვა მინდა რომ ჯერჯერობით ჩვენ ამას ვზიდავთ ხალხო და როდესაც თქვენთან გაიხსნება საავადმყოფოები და წავა შიდა ინფიცირება პერსონალის მეავგულისხმობთ რომ თქვენი პერსონალი ცუდად არის დაცული საავადმყოფოში, მაგრამ შიდა ინფიცირება მეავგულისხმობ იმას რომ თქვენი ოჯახებიდან წავა პერსონალის დაინფიცირება და მერე უკვე პერსონალს უფლება აღარ ექნება დაიკეტება საავადმყოფოში. მე მაგ ლაპარაკი
გვაქვს უკვე ქალბატონო ეკა ამის მაგალითები გვაქვს უკვე ეს შემთხვევები კლინიკებს
რა რაოდენობაზე თავბტომინო რომ ფიზიკურად ვეღარ აუვა ამდეთორე მიგზანდით და წავით არავის არ ხომ ხედავთ რომ კანონსაც კი არ დაემორჩილა არავინ. Ну, гравкнат ехла, ეს თქვენი პოზიცია, თქვენზე არ მაკალტონო ლაპარაკი. სახელმწიფოს პოზიცია, ბელგიის სახელმწიფოს ეს პოზიცია. უბრალოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, ბელგია, ესეთი ძლიერი ქვეყნები, რომელიც მაგალითი დიდებს ხალხო წინ რა ხდება, ხო? რატომ გინდათ რომ ამხელა რისკის ქვეშ დააყენოთ ჩვენ ძალიან ცირეერი ვართ ქართველები. ჩვენ ამას ვერ გაუძლებთ ამხელა ზნეს. ამაზია ლაპარაკი თორე. ის რომ თქვენ მორწმუნე ხართ ძალიან კარგი. ძალიან გადასარევია
მე. ამაზე არ მსჯელობს დღეს ბუნებრივია და არც არავის ხარისხს და არც ვაპირებ. რა თქმა უნდა. ქალბატონო ეკა, კიდე უყავს მსმენელი, როგორც მანიშნებენ, თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ ისიც არ ვალოდინოთ მეტი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გესმით, ხმა.
დიახ, მესმის, ბრძანეთ.
ერთი ასეთი კითხვა მაქვს თქვენ თუმართან. ბელგიაში სტარდება ალბათ არჩევნები, ხო, პოლიტიკოსები იქაც არიან და იქაც წინასწარ არჩევნო პროცესია. ჩვენ რაც ვნახეთ დღეს ამ დღეებში, ბატონი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კახარია ბრძანდებოდა საქართველოს პატრიარქთან კორონავირუსთან დაკავშირებით და იქ რაღაც კონსულტაციები გამართა. ხომ ხომ ესე იყო, ალო?
დიახ, დიახ, გისმენ. კი, გიდასტურებ.
ხო, ესო ფაქტი არის, ესე იყო. ბატონი პრემიერ-მინისტრი ეგრეთ წოდებული თუ როგორიც არის, მივიდა საქართველოს პატრიარქთან და კორონავირუსთან დაკავშირებით გამართა კონსულტაციები, როგორ უნდა ჩატარდეს, არ ვიცი, აღდგომა თუ რა
შესაძლებელი.
ეხლა ეს ერთი კითხვა მაქვს. მე ბელგიაში არასოდეს არ ყოფილვარ და არ ვიცი არ ცხოვრობ, მაგრამ რატომღაც მაინტერესებს ძალიან. ბელგიას კი თავის მეფე ყავს, მაგრამ იქაც ხო არის პრემიერ-მინისტრი, ხომ? პრემიერ-მინისტრი ბელგიის არ ვიცი ვინ არის, რომის პაპთან ჩავიდა რომში, ვატიკანში და შეუთანხმდა რომ ბრიუსელში როგორ ჩავატაროთ აღდგომის დღესასწაული. ძალიან მაინტერესებს. ასეთ რამეს თუ აკეთებენ ბელგიაში პოლიტიკოსები წინასაარჩევნო თუ არჩევნებამდე ან არჩევნების შემდეგ რომის პაპთან
ჩავიდნენ
და ეუბნებიან. მაინტერესებს ძალიან.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა. ვარაუდობ ნახევრად რიტორიკული შეკითხვა იყო. გისმენთ ქალბატონო ეკა, რამდენად აქტუალურია ეს კომუნიკაცია პოლიტიკოსებსა და ეკლესიას შორის?
კი, არა. კომუნიკაცია ეკლესიას შორის და პოლიტიკოსთან შორის არის დაცული აბსოლუტურად და არანაირად კანონობს. როდესაც არის გადაწყვეტილება მიღებული, იქ არავინ არ მიდის არავისთან და არ თანხმდება. არის საერთო გადაწყვეტილება და ეკლესია ექვემდებარება იმას, რასაც მიიღეს გადაწყვეტილებას მთავრობა, იმიტომ რომ აქ მართავს მთავრობა და არა ეკლესია და არა რომის
გმადლობთ გმადლობთ ამ პასუხისთვის სმენელია კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა
გამარჯობა
გამარჯობა ქართული ეკატერინე საინტერესოა სადაც წარმოებენ ბელგიელები კვების პროდუქტების და სამრეწველო საქონლის შეძენას მდგომარეობა ჩემი აზრით იმაზე უფრო რთულია ვიდრე პატაიმნაძე ამბობს როდესაც ეკლესიის სახურების ელაპარაკებიან რომ არ უნდა შეიკრიბონ ეკლესიის შენობაში პასუხი ასეთია სუპერმარკეტებში რატომ დადიხართო ამაზე რატო არაფერს ამბობთო ამაში არის სიმართლის მართვალი ვიდრე ჩვენთან არ განიხილება და არ დაიდება ყველა კვლევა და სტატია არ შეიკრიბება იგივე ამერიკელი ექიმების ფინელების კვლევები რომ შენობაში COVID-19 რჩება 3 საათი მაინც როგორც აეროზოლი შავ გარემოში პატარა ნაწილაკები დაბლა სწრაფად ეშვებიან და ვერ ეშვებიან და ტენიან გარემოში სწრაფად ეშვებიან ვერ არ შეიძლება იმას ვერ დაატენიანე ფივისიბას ამიტომ სწორედ შენობაში არის ესე იგი დიდი პრობლემები ამიტომ ვაჭრობა უნდა რეაქციის ქვეშ გადმოვიდეს და დანარჩენი გამყიდველები შენობაში დარჩნენ შუშის კარების უკან აი ეს არის პრობლემა. აი სადაც
არ არის ურიგო აზრით ამის ორგანიზება. გმადლობთ. გისმენთ, გაბატონო ეკა. ანუ მოდით ყოფით ნაწილზე, ასე ვთქვათ. აქამდე ამაზე ვლაპარაკობდით, მაგრამ აი გადავიდეთ ამაზე. რა როგორი რეჟიმი მოქმედებს, რა შეზღუდვებია, რა ტიპის წესებია, როცა თქვენ მიდიხართ, რომ შეიძინოთ საჭირო პროდუქტი?
სუპერმარკეტებში აბსოლუტურად მართავს პერსონალი ამ პროცესს. ანუ შესვლისთანავე ხდება დეზინფექცია. ხელსაწმანებს გაძლევენ, გაძლევენ ალათას, ხდება დეზინფექცია ხელების. რა თქმა უნდა შევივარ პირბადეებით, რა თქმა უნდა გარედან უკვე იწყება რიგი დისტანციის გამო. ეს ხდება ყველაფერი ძალიან ორგანიზებულად. აწარა მარკეტები დაკეტილია. დიდი მარკეტებია, ღია სადაც სივრცე მეტია.
ხო.
მაგრამ სამ-სამი ადამიანია მარტო ანუ
თელ დიდ მარკეტში შესული?
დიდ მარკეტში. ანუ სამი ადამიანი შედის სამ.
ხო, სხვა სურათი გვაქვს.
ხო, აი ეს პატარა მარკეტები ძირთა დაკეტილია. ერთადერთი ღია მხოლოდ და მხოლოდ თამბაქო სადაც იყიდება ცალკე და პრესა. ესეც 2-3 საათით არის ღია დილის საათებში ძირთად. იმიტომ რომ შუაქვს მე პრაქტიკულად აღარავინ აღარ დადის მაგის აღებას, ზირთად ეს შეიძლება. დანარჩენი ყველაფერი არის დაკეტებული, აბსოლუტურად.
აი ღია ვაჭრობა თუ არის რაღაცა ბაზარივით ტიპი?
არა.
არა? ღიაცის ქვეშაც არ არის.
არა, არანაირი ღიაცის ქვეშ ვაჭრობა არ არის, არაფერის. იყო, რა თქმა უნდა, იყო. ყოველ პარასკევს ხუთშაბათს და შაბათს იყო ღია ვაჭრობა. ფერმერები ჩამოდიან და იდიან თავის პროდუქტებს, როგორც მოსახეთ აგრარული ქვეყანა და ჩვენ გარედან შემოტანილი დიდ ბევრი პროდუქტი აღჭირდება, იმიტომ რომ აქ არის ყველაფერი. მაგრამ არაფერი, ყველაფერი აკრძალულია, ყველაფერი არის მარკეტებში. და მარკეტებშიც ესე ყველაფერი შეფუთულია. ადრე ყველაგა და უშათ ხილი და ბოსტნეული ღიად, ეხლა არის შეფუთული. კი.
ხო.
იმიტომ რომ კიდე ერთი რამის აღნიშვნა მინდა. ძალიან ძნელია მეზარება ხოლმე გარეთ გასვლა საპირწებზე, იმიტომ რომ იმ ყველა პროცედურა უნდა რომ შემოვდივარ მე ძალიანად ეს ყველაფერი უნდა გავიხადო დავიდან უნდა ყველაფერი უნდა გაირეცხოს ამიტომა ყველაფერი შეფუთული რომ ყველაფერი რომ მოგვაქვს საათში მე ირეცხება აბსოლუტურად ყველაფერი
ხო, მაგრამ ხო ესა ხელი არ ქონდა ხოლმე მოკიდებული ბევრი ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. მსმენელია კიდევ მე ჩემი შეკითხების დასმას ვერ ვასწრებ, მაგრამ იმედი მაქვს რაღაც ნაწილს მაინც მოვასწრებ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, კარბატონებო. კარბატონინო. კარბატონი ეკას არ ეწკინება ალბათ. მე სურა მადარდებს არ მაინტერესებს რა ხდება ბელგიაში, ჰოლანდიაში, ნორვეგიაში, გერმანიაში და ასე შემდეგ.
გეტყვით რა მაინტერესებს
იცით? ხო. მე პირადად მაინტერესებს ამ ჩემ ქვეყანაში რა ხდება გუშინ ძალიან გავბრაზდი ძალიან არ მომეწონა გახარიას გამოსვლა იყო არაკომპეტენტური საერთოდ და რასაური ჯარმაიძე საერთოდ რა არ ვიცი მე უნდა ეთქვა პირიქით ჩემო ძმებო ჩემო დებო შვილებო ნათესავებო თავი შეიკავოთ ესეთი ამბავი გველოდება ჩვენ ასეთი ამბავი ესეთი სული და
ნუ მოყავთ, რა მოხდება, კაცო, აგუსიები ნიკრო მივიდეს რაღაცა და სანტელი ანტოს. მე არ ვიცი, არ ვიცი.
მე
ძალიან კიდე გულში ძალიან გაღიზიანებული ვარ და გაბრაზებული.
არც
ისტორიაში არა მართალი ის, რაც გააკეთა ჯარმაიძემ, რაც გქონდა და გახარიან ხო ვაფშე ცივი წყალი გადაასხავ თუ ცხელი წყალი, რა ვიცი მე. როგორ შეიძლება?
მადლობ.
ძალიან ცუდი, აი ძალიან ცუდი. დიდი
მადლობა. მადლობ, დიდი მადლობა მსმენელს ამზარისთვის. ხო, საწყენი ნამდვილად არ არის ჩვენ ატომად და მესმის ხო რატომ თქვა ეს მსმენელმა ჩვენი მუდმივი მსმენელია. ა გასაგებია ჩვენ რატომ ვლაპარაკობთ და რატომ ვინტერესდებით სხვა ქვეყნების გამოსილებით. მე ცოტა ამერია გადათულა ბელგიის მე-13 კვირაშია კიდე უფრო ესე ვთქვათ მეტი გამოცდილებით ვიდრე ჩვენ, რადგან ბელგია არის ერთ-ერთი ქვეყანა რომელსაც აქვს უფრო ხანგრძლივი გამოცდილება ამ დაავადების გავრცელების, უფრო მასშტაბური ვიდრე დღეს საქართველოს აქვს პროცენტულად ვგულისხმობ მოსახლეობას და ბევრი რამ უკვე ესე ვთქვათ ტკივილით და ასე შემდეგ ძალიან დრამატულად გადააქვს ამ ქვეყანას და გვაქვს შესაძლებლობა რომ ყავდეს ისეთი საინტერესო რესპონდენტი როგორც ქალბატონი ეკა და ამიტომაც ჩავთვალე საჭირო რომ რაღაცების გააზრებაში დაგვეხმარება და ისედაც გვაინტერესებს რა თქმა უნდა სადრა ხდება და ქალბატონი ეკა მსმენელი ყავს კიდე მაგრამ მინდა აუცილებლად დავსვა შეკითხვა შევეცადოთ რომ ძალიან ცოტა დრო კიდე აქვს 15 წუთი სულ და ამას რატო ბევრი რამ მინდა კიდევ ვკითხოთ ვიცი ჩვენი გოჩა ლეჟავარის მსმენელთა უბლებების დამცველი სულ ცოტა ხანს რომ დაგველოდოს თუ შეიძლება რომ სწხობოთ ეს მახსენებს მკაცრი სახით ფერმერები ახსენეთ თქვენ და რამდენად მოგვარებულია ქალბატონო ეკა ის რომ ჩვენთან ესეთი პრობლემა შეიქმნა რომ ვეღარ ყიდიან ადამიანები მაგალითად ყვავილებს ან რაღაც მოწეულ მოსავალს პირადად ინდივიდუალურად ვინც აკეთებდა ამას ხომ არიცით აი ბელგიაში ასეთი ფერმერებისთვის თუ არის რაიმე ტიპის დახმარება ან თქვათ მათი პროდუქტი მიემართება თუ არა იმ დიდ სუპერმარკეტებში აი ამის გადაწყობა თუ მოხდა როგორ იცით
კი რა თქმა უნდა მინდა ერთი რამ ვიცრად კიდევ რაც შეეხება ცოტა ისეთ პატარა ჩანართი გავაკეთე.
ხო.
რაც შეეხება ადამიანები, რომლებიც დროებით განთავისუფლებულები იქნან ამ მდგომარეობის და გამოსამსახურებით.
კი, კი, ესეც უნდა მეკითხა სოციალურ.
იმათ აბსოლუტურად ყველას ეხება ხელფასის 80% ვინც მუშაობდა.
აჰა, ვინ უზრუნველყოფს ამას სახელმწიფო?
აჰა, სახელმწიფოა, ყველაფერი სახელმწიფოა. ჯანდაცვა საერთ თავზე აღებული აბსოლუტურად მთელი ხარჯები. რა თქმა უნდა, ამ COVID ინფიციან პანდემიასთან დაკავშირებით, ფერმერებთან დაკავშირებით, თაც იგივე ხდება. დაკეტილია ესეთი ყველანაირი საფერმერო მაღაზიები, რომლებსაც ანუ ფერმერებს
კონკრეტულ
მაღაზია.
ხო, მესმის.
დაკეტილია დაუშვათ ბარები, რესტორნები, აბსოლუტურად ყველაფერი, მაგრამ გამოყოფილია სუბსიდია უკვე ამათ ამ რომ აწავიდეს ძალიან უკან ბიზნესი. ეს სუბსიდიები არის დათვლილი იმის დამიხედვით, ვის რამდენი და ან
დანაკარგი
იქნება ამ პერიოდში.
აჰა.
და აქედან არის გამოყოფილი. ამას ყველაფერს სახელმწიფო აკეთებს და რა თქმა უნდა, ამის საშუალება აქვს ბელგიას ჯერჯერობით.
აჰა.
და ხალხზე ზრუნავს რა თქმა უნდა. და
ეს განცდა ამ ტიპის საფრთხის ნაკლებად არის, ანუ ამას გულისხმობთ. საქართველოში ეს ძალიან წვავე საკითხია.
აი ამის ზუსტად ამის ხაზგასმა მინდოდა რომ აი ურაცაღებია რომ საქართველოში კი ადამიანი დაждდება სახში, მაგრამ მერე აი ეს ცოტა
ხო, ცოტა არა, ეს ძალიან მწვავე საკითხია უკვე და უფრო დამძიმდება. მსმენელს დავუთმობ ახლა ეთერს ისევ ქალბატონო ეკა, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა ქალბატონო, ნენო. ქალბატონო ეკა, მე მინდოდა ის მეთქვა რომ ძალიან მიყვარს ჩვენი ეკლესიის, იმიტომ რომ თან სოფლიოში დაკეტეს ყველამ დაკეტა თავისი სამლოცველოები და რომის პაპზე უფრო ქრისტიანები არიან ეგენი? Ну იქნებიან რომის პაპზე ქრისტიანები, რომელიც ცარიელ სახლში ლოცულობდა. ილოცონ ყველამ სახლში მოიწონეს მაშინდება გაუწიონ ანგარიში მდგომარეობას. ეს არის ქრისტიანობა?
გმადლობთ
ქალბატონო. ქვეყანას აკენებენ თავის მრევლსაც, ქვეყანასაც. მადლობა.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, აქ ორი რამ ორ მარამემ უნდა იმოქმედოს. ერთი რაზეც ჩვენი სტუმარი ქალბატონი ეკალაპარაკობს, როცა კანონს მოქალაქეები ასრულებენ მორჩილად და უსიტყვოდ, მithumetes ასეთ მდგომარეობაში და არ არის ხოლმე საჭირო არანაირი არც ძალის ჩარევა და არც იმ ტიპის დისკუსიები, რაზეც ახლა ჩვენ გვიწევს. ხო? ხო, მოლაპარაკებები ერთი და შემდეგ კიდე აი საზოგადოებაში მიდის განსჯა ყველა ქსელში, ყველა პლატფორმაზე პირისპირ მსჯელობაში, აგერ ქალბატონმა დარეკა თავისი აზრი თქვა. და მე კიდევ უფრო კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს. არავის გრძნობებზე, მსჯელობას, რწმენაზე და არც ერთ სხვა ინსტიტუტზე მსჯელობას არ ვაპირებ ამ ეთერში და არაფრის გაზომვას. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სახელმწიფოს მთავრობის პასუხისმგებლობაზე, კანონის უზენაესობის დაცვის მნიშვნელობაზე განსაკუთრებით ამ პერიოდში და მოქალაქეების ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე. მსმენელი ყავსო, გვანიშნებს ჩვენი რეჟისორი კიდევ დილამშვიდობის ბოდიში ქალბატონ ეკარ მოგეცით საშუალება გამოხმაურების, მოგცემთ მეორე მსმენელის შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო, მე მინდოდა და ისე მეთქვა, საერთოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთთან მიმართებაში უნდა იყოს ეკლესიას და ხელისუფლებას, ვერტიკალი უნდა არსებობდეს. აი მაგალითად თქვა, არ გიყართ ახლა მაგალითად რომ გვახსენო რუსეთში ხო შეთანხმდნენ ერთად ეკლესია და სახელმწიფო ერთ პოზიციაზე დადგა. გამიწრა მართლმადიდებლობა ერთება რუსეთში და აი გამოცდილებას გავიზიაროთ იქაურის რომ გადმოიღოთ კარგია ბელგიას, მაგრამ რუსეთში ხო უფრო საკმოდით გამოცდილება ამხრივ დაგრობილი.
კეთილი, გმადლობთ. ხო, მე იმ შემთხვევაზე ვლაპარაკობ უფრო ალბათ იდეალისტურად, როცა საერთოდ ეს პროცესი არ უნდა იყოს აქტუალური და სახელმწიფო უნდა იყოს სახელმწიფო კანონი, მოქალაქეები. გისმენთ ქალბატონო ეკა, ორი ზარი ხო?
ხო, ერთი რამი თქვა მინდა ქალბატონინო, იმდენად საერთოდ ბელგიაში საზოგადოება ასე ჩართული არ არის. იმიტომ არ არის ჩართული, რომ ჩვენ ვიცით ორი რამ, რომ მეტყვიან, რომ უნდა დავჯდე, უნდა ავდგე, ეს იმიტომ კი არა, რომ მე აზრი არ გამაჩნია ჩემი და მე ზომბირებული ვარ. ეს ესეა საჭირო და მე მიცავს ჩემი სახელმწიფო, მე მიცავს ჩემი მთავრობა. ეს არის ჩემთვის საჭირო ასე. და აი ამდენად ამხელა დისკუსია, ამხელა ამბავი იმაზე, რომ ფაქტიურად ერი გაიყო შუაზე. მე რასაც ვუყურებ ეხლა, იმის მაგივრად, რომ ერი გაერთიანდეს აი ამ ზელდედობის ჟამს, გაყოფილია შუაზე, არიან ეხლა ეკლესიისტები, უკაცრავად ამას რომ ვამბობ, და არიან ისეთები, რომლებიც სახში მაიჯნენ.
კი, გამოკვეთილი ორი, ესე ვთქვათ, ჯგუფია.
ხო, ნუ აი ეხლა ჩვენ ხო საერთოდ ვიღაცისტები უნდა ვიყოთ ყოველთვის, ჩვენ ხო არ შეგვიძლია მშვიდად ცხოვრება. დიდი სიყვარულით ვამბობ ამასაც.
ვიცი მეს.
და აქედან გამომდინარე, უბრალოდ აი ძალიან გთხოვთ ხალხო, ერთი რამე გაიგეთ. არავინ არ გიშლით არაფერს. გწამდეთ კი არა, ძალიან კარგი რომ გწამთ. უბრალოდ გწამდეთ ამ მომენტში, ხო შეიძლება სახში გწამდეთ. აი ეს არის პრობლემა, თორე მეტი არაფერი.
და კიდევ გვაქვს ზარი, მოусმინოთ და ძალიან არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, რომ აი შემდეგი ორი კითხვა არ დავსვა, რომელიც თქვენ ესე გაკვრით ახსენეთ. მადლობა ამისთვის, ამის გაზიარებისთვის, რა თქმა უნდა, მე ამას ვერ გავაჟღერებდი. თქვენი მეუღლის COVID-19 ინფიცირების ფაქტზე აგერ ზევით წევსო ავადარის და მინდა კითხოთ, როგორ იმართება ასეთი შემთხვევები? გავაგრძელებთ უბრალოდ სმენელს, რომ არ ვალოდინო, ჯერ შემოვიყვან და შემდეგ ბოლო ნაწილი ამას დავუთმოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ვინაცა?
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ჩემზე დიდი მოწმე შეიძლება არავინ არ იყოს, მაგრამ პრევანდულამდე რო ეკითხა ვინდეს, აუცილებლად ვეტყოდი, რომ პირიქით ეკლესიას ვიცებ ყველაფრის უფლება, იმიტომ იქნებ ლოცვამაც განაგვაჩინოს და ლოცვამ უფრო მეტად გვიშველოს თქო, მაგრამ დღეს ფიქრობ, რომ როცა ესეთი მოწოდებებია აკმეში უფრო უკეთესად ჩახედულთა. მე ჩვენ სხვანაირად ფიქრით ჭირდება და იმ ყველა მოწმუნეს მინდა თხოვო. თუ ქრისტიანები ვართ, ნამდვილი ქრისტიანები თუ ვართ. ქრისტემ ხო 33 დღე იმშილა, 3 დღე ჯვარზე იყო გაგული. ეხლა ჩვენ პატარა მსხვერპლი ხო შეიძლება დავიღოთ ერთმანეთისთვის, ხალხისთვის და კიდევ ქრისტესთვის და ოი მოდი მაშინ ესე გავაკეთოთ, თუ აუცილებლად თulis რომ ვინ ეკლესიაში უნდა მივიდეს. 14 დღიანი каранტინზეც დავთანხდეს. იმიტომ რომ სხვა მერე სხვა
დღეა. შეიძლებოდა ხო ეს სამართლიანი ყოფილიყო უფრო. და სამართლიანი და გამართლებული უფრო სწორად. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. Da akve kho faktebia rats tavaria uko chven faktebis fonze protseschi vart ager aiha gadatsema mimdinareobs da dasatsqishi vtkui erti monatsemi da akhla getqvit rom gavkhede monitors da 30 dadasturebuli shemtkhova daemata 326 dadasturebuli shemtkhova akhla sakartveloshi covid infitsirebis და ასევე მატება არის ამასაც გეტყვით სამით გამოჯანმრთელებულების 74 პირია გამოჯანმრთელებული გარდაცვლილების რიცხვი არ შეცვლილა საბედნიეროდ აი ასეთი სურათი გვაქვს ჯერჯერობით ქაბატონო ეკა თუ გსურთ მსმენელს გამოეხმაურეთ თუ არა გადავალ ჩემს შეკითხვაზე
კატან შენ შეკითხვაზე ქალწონილი
ჯობია ხო რომ დრო გრჩება 5 წუთი მე მაინტერესებს აი ხა კიდევ უფრო კარგად რომ გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენმა აუდიტორიამ როგორ იმართება აი კოვიდ ინფიცირების შემთხვევა დღეს ბელგიაში საქართველოში მოგხსენებათ რომ დღეს ყველა დადასტურებული შემთხვევა ხდება კლინიკაში არ აქვს მნიშვნელობა რა სიმძიმის არის და შეიძლება ლამის არ ჰქონდეს სიმპტომები ძალიან მსუბუქი სიმპტომებითაც არის ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ და იზოლირებული სხვებისგან რა ხდება ბელგიაში აი რომ ბრძანოთ მესმის ახლა პირადი გამოცდილება ემოციებსაც უკავშირდება ამ წუთასაც ხომ პროცესში ხართ კი იღიმებით და ესე ვთქვა შვიდად გუყვებით და დიდი მადლობა ამისთვის რომ გაგვიზიაროთ თქვენი გამოცდილება.
დღესდღეობით ბელგიაში მაგის საშუალება ნამდვილად აღარ არის რომ სათითაო თითოეული ასე ვთქვათ მოქალაქეს გაუკეთდეს ტესტირება. როგორც უკვე გითხარით, მეუღლე არის დაინფიცირებული, მაგრამ ეს პროცესი ტესტირება გავლილია და ეს დამტკიცებული და პოზიტივია. მე ტესტირება გავიარე როგორც
კლინიკის პერსონალმა
დიახ და სასწრაფოდ გაუკეთა მეუღლეს ტესტირება იმის გამო, რომ გულის პრობლემები აქვს და ამის გამო. მაგრამ ძირითადად ძალიან ბევრი პაციენტი იმართება ასე, ანუ სახლშია, ხდება დისტანციურად დაკავშირება სახლის ექიმების ჯგუფი არის ძალიან დაჭირთული 24 საათიან რეჟიმში არიან ახლა. ხდება დიაგნოსტირება დისტანციურად. ხშირ შემთხვევაში თუ ეს მსუბუქი პაციენტია და არ აქვს თანხლები რამე მძიმე დაავადება, მხოლოდ და მხოლოდ ხდება ზეპირი დიაგნოსტირება და არა ტესტირება. უბრალოდ არც ის რომ უნდა დარჩეს სახლში მიიღოს ეს მედიკამენტი, ძირითადად პარაცეტამოლით იმართება პროცესი. და ჩვენ არ გვაქვს მაგის ფუფუნება, რაც გაქვს თქვენ. და
ჯერჯერობით
გთხოვთ ეს შეირგოს ხალხმა და დაინახოს ეს, რომ აქ არა შეიძლება იმაზე სამჯერ მეტი დაინფიცირებულია ვიდრე ჩვენ სტატისტიკაში არის და ჩვენ ციფრები გვაქვს. იმიტომ რომ ამას უკვე მართვადი აღარ არის ფაქტიურად. უბრალოდ არის ზუბუკი, როდესაც არის ზუბუკი, არის კიდევ გადამტანი, არის რომელსაც არ აქვს, არ არის დაინფიცირებული, არის ძალიან შეუსწავლელია ეს ჯერჯერობით ეს ვირუსი და აქედან გამომდინარე ჩემ მეუღლესაც აბსოლუტურად დაუშვათ იყო თავიდან სხვა ნიშნები, ჩემ მეუღლეს აბსოლუტურად სხვა ჩივილებით დაეწყო და დადგინდა ასე რომ უმართავია რაღაცა პროცესები, იმიტომ რომ არის ლოგიკურად შეუსწავლელი ჯერჯერობით. ხო და დავეკვემდებაროთ, ამიტომ ჯანდაცვას ჯანდაცვას დავეკვემდებაროთ, უკვე შეიძლება აი ეს არის რა მეტი არაფერი.
ხო, არ ვიცი, იმედი მაქვს რომ აი ეს ინფორმაცია, რასაც ახლა გვაწვდით, რასაც ვლაპარაკობთ ბევრი ადამიანისთვის, რაღაცებს მაინც კიდევ უფრო ნათელს მოფენს. არ ვიცი, სხვაგვარად როგორ შეიძლება კიდევ უკეთესად ამ ყველაფრის ახსნა. და მე კითხავთ, მოდი თქვენ მუშაობთ კლინიკაში, თქვენ ყავთ COVID პოზიტიური ოჯახის წევრი, რომელიც პლუს კიდევ როგორც აღნიშნეთ კონკრეტულ რისკ ჯგუფს ეკუთვნის, მაგრამ კარგია რომ ეს პერიოდი, ანუ არ არის ისეთი თქვა რთული სურათი, ის ავად არის და გამოხატული სიმპტომებით, როგორც აღნიშნეთ, და თქვენ აგრძელებთ მუშაობას კლინიკაში. ეს რამდენად რუტინული გამოცდილებაა ბელგიაში და რამდენად მიღებულია და რა არის ამის მიზეზი? ის რომ უკვე იმდენად საყოველთაოდ ვრცელდება ვირუსი, რომ აზრი აღარ აქვს ასეთ შეზღუდვას და კლინიკა უშვებს აპრიორი რომ შეიძლება მისი თანამშრომლები COVID-19 COVID პოზიტიურები პოტენციურად მუშაობდნენ კლინიკაში?
COVID ინფიცირებულები ექიმს უფლება არ აქვს თუ არ აქვს მას გამოხატული მაღალი სიცხე?
ხო.
და რთული ფორმა თუ არ აქვს აფიცირებული ექიმიდან დაწყებული დამლაგებლი დამთავრებული ჩვენ ყველა უნდა მუშაობთ.
პოზიტიურიც რომ იყოთ ქალბატონო?
პოზიტიურიც რომ ვიყო მე თუ არ მექნება მაღალი სიცხე და თუ მექნება იმის თავი ან შეიძლება ვიყო პოზიტიური, ვიყო პოზიტიური, მაგრამ ერთი რამე გაითვალისწინე ქალბატონო ნინო, რომ შიდა გადაცემა კლინიკაში არ ხდება. ანუ ჩვენ ძალიან კარგად
ვიცით
ესეც, რომ ეს ყოველ ან ვინც კი დაინფიცირებულია დღესდღეობით ჩვენთან კლინიკაში, აბსოლუტურად ის არის ოჯახის წევრებიდან და გარე გადაცემიდან, ის არ მოხდა რა არც ერთი შემთხვევაში და გადაცემიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყავს პერსონალი, რომლებიც იყო ძალიან ცოტა მძიმე მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა ის 20 დღე იყვნენ სახლში, 20 დღე. ან 14-დან 20 დღემდე ის ამ პერსონალის გადატესტვა ხდება, ანუ რამოდენიმე ჯერ ტესტირება ხდება. პროცესში ძალიან კარგად უვლიან პერსონალს, იმიტომ რომ თუ პერსონალს არ მოუარეს შესაბამისად, რა თქმა უნდა კლინიკა დაიკეტება და არის კატასტროფა. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით ვისაც გვაქვს იმის საშუალება, რომ ვიაროთ, ჩვენ ყველამ უნდა ვიაროთ, ვარ დაინფიცირებულები თუ არა ვარ დაინფიცირებული.
გაბატონო, ეკა ძალიან წუხვარ დრო ამოგვეწურა და ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და იმ მადლობა იმისთვის, რაც გაგვიზიარეთ. რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ხوار არის, რაც მე გამომრჩავერ მოვასწარით და რისი თქმაც აუცილებლად გსურდათ.
ერთადერთი რისი თქმა მინდა, საზოგადოდ ბელგიაში ფორმა, ანუ ფსიქოზის ფორმა, ასე ვთქვათ, უკაცრავად ეს სიტყვა რომ გამოვიყენე, დაიწია. პირველი ტალღა იყო კი ძალიან ისეთი, სადღაცა ორი კვირა ალბათ ერთხელ გაგრძელდა ეს რაღაც ქაოტური შიშის ფაქტორი, მაგრამ ეხლა ფსიქოლოგიურმა ფორმა ცოტა მოეშვა, ცოტა დინამიკა დაეშვა, ცოტა დაუშვიდდით ცოტა და ანუ ჩვენ ერთხებით აი დიწყებთ ესე ცხოვრებას, როგორც უნდა
მესმის
ამოცემულობაში ვიცხოვროთ. ასე რომ ფსიქოზი, აი ეს ისტერია, ერთმანეთის არა, ეს აბსოლუტურად არ უწყობს ხელს COVID-19-საც კი.
და მესმის, რასაც ვძანებთ, ხო, ესეც ცხოვრებაა, რომ იტყვიან რაღაც გარდაუვალი რომ არის უკვე. ძალიან 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 დიდი მადლობა ეკატერინე ლოლაძე. ეკატერინე ლოლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს. ის გვერდებოდა ბელგიიდან. ის გახლავთ ქალაქ ოსტენდეში მდებარე მრავალპროფილიანი კლინიკის აზ დამიანის შეფმზარეული თავისი გამოცდილებით, როგორც კლინიკის პერსონალი, როგორც ბელგიის მოქალაქე და როგორც COVID ინფიცირებული ოჯახის წევრი, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემების და ამის გამზიარებელი ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა, მას ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა. გეტყვით რომ ბელგია რამდენიმე კვირით წინ არის, ასე ვთქვათ, რამდენიმე კვირით მეტი გამოცდილება აქვს COVID-19-ის გავრცელების და დღეს იქ 33573 პირია ინფიცირებული და 4440 არის გარდაცვალების მაჩვენებელი. ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას კიდევ ერთხელ გეტყვით, საქართველოში კორონავირუსის დადასტურებული ბულმა შემთხვევა 30-ით მოიმატა. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა ჩვენს სმენელს, ნაყურებელს და ქალბატონ ეკატერინე ლოლაძეს.
Said we'd be forever. It's a natural.